fiel ao meu mandato como vicepresidente da Xunta de Galicia, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado.
Ola, hoxe é 5 de xaneiro de 2022 e isto é Actualidade está sobrevalorada. E aquí estamos hoxe no primeiro podcast da familia Luces, da revista Luces. Aquí estamos, Antón Losada. Ola, Antón, boa tarde.
Boa tarde.
Xosé Manuel Pereiro. Ola, Xosé Manuel.
Ola, Ana. Ola, Antón.
E tamén está con
nós. Ola, Xosé Manuel.
Tamén está con nós o argallante desta historia, que é Janito. Hola, Janito.
Hola, xente, que tal, como estamos?
Hola, Janito. Unha
servidora, Ana Luisa Bouza.
Hola, Ana Luisa.
Hola, que tal, Antón?
Hola, José Manuel. Hola, Janito. Hola.
Para empezar así de lixeiros e lixeira, o mellor podíamos lle preguntar a Janito que foi o que o levou a argallar esta historia, porque aquí estamos porque a idea ativo o noso xenial experto en redes, Tim Janito.
Bueno, e porque aceptamos.
Eu propoño votar se lle preguntamos.
Bueno, pois...
Votos a favor.
Veña, votos a favor.
Voto a favor.
Eu tamén voto a favor.
Isto é un podcast asambleario. Aquí todo por votación.
Todos cometemos erros. O erro voso é deixarme falar a min, e o erro meu foi ter a idea de facer este podcast, que foi unha idea que ven de lonxe, era un pouco para que opinedes e para que fagades as vosas coreografías e indexexan vocais, animedes un pouco o panorama de medios en Galicia, porque por fora hai outras cousas, pero aquí no país está todo un pouco triste, gris e aburrido. E queremos opinións diversas e ser posible que non sexan sempre dicir que sí a según quen.
Como diversas.
Queremos
opinión. Eu teño que eu non son tan negativo no panorama das opinións dos medios en Galicia. Eu creo que en Galicia podes escoller entre medios de dereitas e medios moi de dereitas. O sea, non é xusto decir que en Galicia hai un panorama de medios onde só hai unha paleta ideolóxica. Non, tú podes escoller ou medio de dereitas ou medios moi de dereitas.
Efectivamente. E medios que teñen, estamos nos para facer de centro-dereita. Centro-dereita temos facer.
E Luces, que é centro-esquerda, pero...
A modo.
Con orden. A modo, efectivamente. A modo. Con sentidiño, que diría o noso Alberto.
E para demostrarlo, aquí estamos unha parte do Frente de Xuventudes de Luces, que como este é o primeiro programa, pois creo que compre facer un pouco de revisión do que foi este ano que por fin... deu rematado hai uns días. Así que vos parece se empezamos por aí? Xosé Manuel, que se parece a ti que foi o peor e o mellor do ano pasado?
Bueno, o peor todo e o mellor nada. O sea,
a ver esa moderación, moderación.
Perdón.
Ese centrismo.
Esta radicalidade que non me pasa con os años. Bueno, home, non sei, o mellor, non me acordo. Sí, que Radio Océano deu un concerto e estaba Losada tamén. Eso foi o mellor, creo recordar. Que Luces seguiuse editando con gran éxito de crítica e público.
Máis de crítica que de público,
bueno,
igual.
Bueno, en fin, oye.
Non sei se és derrotista, Ana Luisa.
Eu xa sabes que estou aquí para dar... a parte máis seria e máis pesimista, sí. Quizás, o mellor, se cadra.
Eu, sinceramente, a parte do bicho este, deste bicho mutante, deste bicho trans que nos aqueixa e tal, eu, así, o único que se me queda na cabeza, mellor, home, que parece ser que queda claro que Pablo Casado, como din en Malpica, non aparta moito dos coches. Así, non? En canto ao que máis se me queda na cabeza, hombre, pues el espectacular subida, digamos, de Ayuso a icono pop, non? É así o prácticamente o único que me queda do ano, non? Sinceramente.
E a ti, Antón?
Bueno, eu vou empezar polo mellor, eu creo que o mellor é que eu creo que moita xente descubreu por fin para que sirven os seus impostos. Ao ver como funciona un sistema sanitario que despois de levar 10 anos baixo un ataque despiadado e sistemático, despois de soportar casi 20.000 millóns de euros de recortes en recursos, foi capaz non só de facer fronte a seis olas da pandemia, sino de completar un proceso de vacunación que, sin dúbida, pues, si non o mellor, un dos mellores de Europa, ¿no? E iso o fixo, insisto, un sistema sanitario que leva 10 anos sendo despreciado, depauperado, deteriorado, cheo de xente que ten contratos, que vai encadenando contratos, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, que che contan que nos últimos 10 anos tuveron o mellor 100, 120, 130, 160 ou 200 contratos, ¿no? Entón, eu creo que a próxima vez que alguén nunha tertulia ou nun debate diga eso de para que sirven os cartos que pagamos nos impostos, ou estas afirmacións que escoitamos tantas veces, non, el dinero está mejor en el bolsillo dos ciudadanos. Eu creo que xa temos unha resposta bastante contundente para decirles, realmente cree usted que el dinero habría estado mejor en el bolsillo dos ciudadanos cando empezou a pandemia? E que si os cartos tiveran estado en el bolsillo dos ciudadanos, teríamos feito o proceso de vacunación que fixemos, ¿no? E o peor, bueno, o mellor, o noso sistema sanitario. E o peor, tamén vinculado ca pandemia, eu non vou decir o bicho, porque xa o dixo Josito, pero si vou decir...
O bicho non ten culpa, ademais.
Aquí nadie é inocente, que decía Mella, ¿no? O peor para min é que ca pandemia volvimos se instalou na sociedade, en todas as sociedades, probablemente na española e na galega algo menos, ou polo menos os que están instalados nese pensamento non o din tan abertamente, ¿no? Pero nos países do noso entorno, e se miras a Estados Unidos, pois pues, é nada máis espectacular, a volta dun pensamento absolutamente precientífico, ou se me apuras, acientífico, ¿no? Tos coitas a moita xente, responsables públicos, xente, bueno, se vas ás redes sociais xa, por suposto, pero xente con responsabilidades de goberno, unha delas o icono popo que citabas antes, e te das conta que é xente que está instalada nun pensamento precientífico, donde aplican o que podemos chamar o método inductivo, ¿no? Collen 4 ou 5 cosas que efectivamente se observan na realidade e as conectan e establecen relacións causa e efecto sin saber moi ben por qué, ¿no? E entón, eu creo que nestes 2 anos escoitamos todo tipo de teorías sustentadas en feitos que están pegados daquela maneira, ¿no? Por exemplo, a mí se me quedou grabado unha cousa que vin nun programa da BBC que era che demostraba a conexión que existía entre as vacunas e o 5G. E como as zonas de 5G eran as que tiña máis xente vacunada. E dices, claro, porque son as zonas urbanas e é por onde se empezou a vacunar. Genio. Pero entonces, a mí me resulta realmente asombroso o retorno a unha especie de pensamento oscuro no debate público, ¿no? E como se lle dá todo tipo de altavoces, ¿no? En nome de unha suposta liberdade de expresión, ¿no? En nome de que, bueno, todo mundo ten dereito a decir o que pensa. No, todo mundo ten dereito a decir o que pensa na súa casa, pero non todo mundo ten dereito a decir o que pensa nun medio de comunicación, no medio de comunicación social, ¿no? E a derivada deso é que se vos fixades, por exemplo, no ámbito xurídico, do que tanto se falou, e xa non vou estender moito máis, no que tanto se falou estos días, ¿no? Que se os tribunales tumbaban ou non as medidas, atopas que foi ganando peso unha doutrina xurídica que admite que isto da pandemia é unha opinión, é opinable, tú tes dereito a creer ou non creer na existencia da pandemia, e o dereito a non creer na existencia da pandemia debe estar protegido polos poderes públicos, ¿no? Por lo que eu creo que en termos de coñecemento, en termos de debate público, en termos de información que circula polas, eu me sinto como, sinceramente, como no século XVII ou no século XVIII, ¿no? Cando a ciencia era ir anotando sucesos que se repetían e despois, como se repetían, asumir que había unha causalidade. E a mí iso me parece, tanto desde o punto de vista, por suposto, científico, pero tamén desde o punto de vista social e non digamos xa mediático, inconcebible, ¿no? Eu creo que cando miremos atrás e vayamos ás hemerotecas, quedaremos tan asombrados das cousas que se publicaban como nos asombramos agora cando vemos medios e publicacións pois de fai 200 anos, 300 anos ou 400 anos. E nos diremos, pero realmente a xente creía isto? E realmente a xente traballaba sobre isto?
E non credes que eso ten o mellor un pouco que ver con esa necesidade que temos de unha certa seguridade, non? Que realmente, cando hai un fenómeno tan descoñecido e tan universal como foi esta, como está a ser esta pandemia, pois hai moi pouco a donde aferrarse para ter, para vivir con esa seguridade, incluso a ciencia, non? A seguridade que che da ciencia sempre é temporal, porque a propia ciencia sempre se está cuestionando, non? Non é dogmática, e un pouco precisamos, ou a xente precisa, de un dogma ou a que aferrarse, algo que non se mova, e eso está, vamos, chupado para o populismo, que non ten ningún tipo de dificultade en, como decía Antón, mesturar tres ou catro datos, poñelos xuntos e darnos pois a solución máxica, estática e definitiva a todo. Que opinas, Xosé Manuel?
Sí, no, é que vamos a ver, o, efectivamente, o arreglo en dos patadismo, non? Isto arreglo en dos patadas, efectivamente, pasan estas situacións. Pero isto é un pouco ao revés. Por qué? Pois porque este tipo de dúbidas, este tipo de ataques, o que é comúnmente aceptado, non? O sea, a terra plana, cando chove, a auga cae para baixo, etcétera, etcétera, dase precisamente en nome da libertade de pensamento, cando o normal, digamos, en épocas de dúbida, o que se vende, vamos, é precisamente o contrario, non? É a verdade única, a verdade... Entón, eu non sei se é unha estrategia moi hábil para disentir, quer dicir, home, a Galileo, digamos, condenárono por lo que condenaron os poderes públicos. E min o que me afondando máis no que decía Antón, e min o que non me cabe na cabeza é que evidentemente todo o mundo ten dereito en WhatsApp a decir todo o que quera, terra plana, a lúa de queixo, etcétera, etcétera. Pero que haxa médicos dentro do sistema público de saúde que sosteñan estas teorías e que non lles pase nada, e a min non me cabe na cabeza. O sea, porque se alguén dice que de pronto que hai que poñer samesugas e practicar sangrías, imagino que o Colexio de Médicos tería algo que decir. Sin embargo, estes médicos por la verdade que están dentro do sistema público de saúde, non lles pasa nada. Eso é algo que non me... Que pode decir, home, máis responsabilidade ten, en todo caso, os cargos públicos, non? Pero bueno, os cargos públicos hai tempo en que cousas como deixaron de conxugar cousas como responsabilidade, non?
Claro que a obxección de conciencia na medicina é un pouco daquela maneira, non? Porque hai cousas, o sea, digamos que hai cousas que están científicamente establecida e a túa opinión non ten nada que ver con iso, a túa opinión non debería interferir no teu traballo, non?
Bueno, pero sobre todo a túa opinión non te fai responsable. O feito de ter unha opinión te fai responsable. Entón, se usted cree eso, non traballe no sistema claro. Público. Porque o sistema público non defende eso.
O
se usted quere traballar no sistema...
O puñetito.
No, o abra unha consulta privada. O fale conmigo.
Dedíquese
con
a agricultura,
bueno,
claro.
Normalmente xa teño unha consulta privada. Ese paso xa o
dedo. Isto ten conexión co que eu intentaba explicar antes. ¿No? Que non sei moi ben como se foi abrindo paso a idea de que a xente ten dereito a ser negacionista e ese dereito debe ser protegido por encima de todo. E a primeira parte da afirmación é verdad, a xente ten dereito a ser negacionista, a segunda parte non. O sea, ese dereito a ser negacionista non debe ser protegido por encima de todo. Por qué? Porque hai outros valores superiores, como poden ser a saúde pública, como pode ser o dereito que temos os que non somos negacionistas a ser protegidos de determinadas condutas irresponsables. Es decir, pasa que aquí, en lugar de ponderarse os diferentes dereitos, ¿no?, y buscar un equilibrio, está completa, o se foi desequilibrando, non sei moi ben como, hacia ese lado. De forma que parece que aquí hai que garantir o dereito a ser negacionista por encima de calquera outra cuestión. Por exemplo, o caso do sistema público. No sistema público, neste momento, hai un porcentaxe, a última vez, o último dato que vin eu, creo que era un 4 ou un 4,5% de profesionais no sistema sanitario que non están vacunados. Usted ten dereito a non vacunar, sí, pero non ten dereito a seguir traballando no sistema público. No sistema sociosanitario, no sistema de atención á dependencia, xente maior, o porcentaxe creo que sube até un 8, un 9%. Casi un de cada 10 non está vacunado. Usted ten dereito a non estar vacunado, por supuesto. Ten dereito a seguir traballando en residencias e no sistema público, no, por lo menos no sistema público, no. Que é o que, e aí, os que defendes esta posición, inmediatamente che cae encima o San Benito de autoritario, ¿no? O San Benito de, cando non, por supuesto, sicario del poder, cando non sicario de Bill Gates. Eu creo que aí todos fomos dando un paso atrás. Eu vi, por exemplo, nas tertulias, en os programas nos que participo, ¿no? O sea, nadie, cando, para mí, paradigmático, o debate da vacunación obligatoria. O único país de Europa donde non se está dando este debate en España. O país que máis vacunados ten. Por qué? Porque ninguén se atreve a plantexalo. Non vai a ser que te digan que eres autoritario. ¿No? Eu creo que iso é un retroceso brutal, que se debe a moitas cousas. ¿No? Pero eu creo que se debe, sobre todo, ao que apuntaba Ana Luisa da búsqueda de seguridades. Eu creo que hai un elemento que ten moito que ver co problema que hai ahora mismo nos medios de comunicación e en toda a sociedade mediática en xeral, que a competencia xa non é por informar, a competencia é por chamar a atención. E o que se publica e o que se redifunde continuamente, o que chama atención para conseguir clics, para conseguir audiencia, e iso é terrorífico.
A veces controvertido, ¿no? Porque o que pasou co tema de Charlín, coa noticia da Voz de Galicia sobre a morte de Charlín, que non sei se querían facer un clickbait, pero saíulles o tiro pola culata, porque, vamos, recibiron hasta no carné de identidade, ¿no?
Pero o problema de que a competencia sea por chamar a atención é que publicas todo o que chame a atención. Da igual que sea verdad, da igual que sea mentira.
Da igual que te contradigas, ademais.
Claro, entonces, cando publicas só o que chama a atención, o risco de que acabes publicando unha mentira é altísimo. E unha vez que publicas unha mentira, é moi fácil estender a idea, eso Donald Trump era o maestro, para desacreditar a credibilidade dos medios de comunicación convencionais, para entendernos, hombre, si mintieron en eso, poden haber mentido en todo lo demás, ¿no?
Claro, esa desconfianza.
Claro, e hai un segundo elemento que é capital, que hai unha vinculación clarísima entre a posición ideolóxica e a actitud de frente á pandemia. É decir, cales son os países máis negacionistas? Aqueles que teñen unha extrema dereita máis forte. Cales son os países onde hai máis resistencia á vacunación? Aqueles onde hai realmente unha extrema dereita activa e potente. Alemania, Italia, Estados Unidos. De feito, que hai moita xente que cree que isto dá, e además se lle ampara, que isto da pandemia é unha cuestión ideolóxica.
Sí, bueno, a nosa, por así decirlo, correspondente de luces.gal en Berlín, Mara Maía, decía que se sorprendía moitísimo que nas manifestacións, digamos, antivacunas, confluían moito a extrema dereita que a extrema esquerda. Digamos, o veganismo, con perdón, e o nazismo, non? Imagino que por razóns distintas ou pola mesma, non sei se agora...
Bueno, o rexeitamento de unha parte da extrema esquerda verde, non? As vacinacións é lexendario, non? Xa,
bueno, pero Ana Luisa, eso é pensamento precientífico.
Sí, é verdade.
É pensamento precientífico.
A cuestión, Antón, é que no tema das vacinas, tal e como están as cousas, e máis agora nesta época, non? Parece que o debate está entre o sí absoluto e o non absoluto, non? E parece que deixamos de meter no debate, deixanse de meter no debate, e o mellor é imposible metelo neste momento, algunhas cuestións críticas, non contra as vacinas como concepto, sino contra as actuacións dos laboratorios ou de determinados laboratorios para vender en moitas ocasións cousas que non son precisas. Entón, si facer esa crítica te coloca como antivacina, eu non me atrevo a facela. Vivan os laboratorios. Entendes? Porque o tema está tan crispado e tan enconado que parece imposible meter ningún tipo de detalle, ¿no? Da mesma maneira que non podes facer ninguna posición de decir, eu creo que habería que forzar, non sei se facer obligatorio por lei, pero forzar de alguna maneira a que a xente se vacine e logo eso supón que vas ter que regular sí o sí a obxección de conciencia. Pode ser, como ti dís, que a obxección de conciencia se regula desta maneira. Si ti non te vacinas, non podes traballar nesto. Pero xa che digo eu, por experiencia, co tema do aborto, que a obxección de conciencia regulada nos hospitais públicos para os servicios de ginecoloxía fai que non se podan facer abortos nos hospitais públicos. Entón, quero decir que todo isto que en líneas, a grosso modo, está tan claro, logo entras no detalle, ten moitas complicacións, ¿no?
Bueno, o dos laboratorios, eu penso que, digamos, eso non é unha batalla absolutamente perdida. Outra cousa é que, en estados, digamos, de emerxencia como esta, esa batalla, en todo caso, está adiada, non é, pero digamos a maneira en que se desfixeron de AstraZeneca, etcétera, etcétera, é algo que
non, e a negativa total a facer públicas as patentes para que se pudiera facer unha vacinación mundial, ¿no? Que podía haber dificultades, pero dende logo estaban as súas mans facelo, non van gañar bastantes cartos cando nos vamos ter que vacinar cada 6 meses durante sabe Dios canto tempo. Pois tío, abre as patentes para que poda haber, vacinarse todo o mundo, ¿no? Creo que sí que hai moitos detalles, pero claro, efectivamente, o gordo da cuestión está en que hai que apoyar que a xente se vacine sí o sí e que calquera posición crítica parece que pode desanimar, ¿no? E claro, ninguén queremos estar aí.
Sí, pero eu creo que son dos debates diferentes. Dicir unha cosa, podemos discutir todo o que queramos das farmacéuticas, dos laboratorios, esta vergonza de que aquí estemos falando xa non da terceira, sino da cuarta dosis, mentras que, por exemplo, en África os índices de vacunación son os que son, e nos países máis pobres de Asia e de América Latina son os que son. Esos son debates que efectivamente hai que dar e que eu creo que se poden dar con total normalidade sin que eso cuestione a cuestión das vacunas. O que eu intentaba apuntar é que o que non é aceptable é un debate donde tú pos en riba da mesa toneladas de evidencias científicas e toneladas de datos e enfrente che poñen unha persona que ven con 3 anécdotas e 3 casos aillados. E os medios de comunicación, por exemplo, os tratan como se tuvera o mesmo valor, como se foran 2 posicións iguales. E o certo é que non son 2 posicións iguais. De un lado está a ciencia, está a evidencia, están os datos, está a acumulación de millóns e millóns e millóns de casos, e do outro lado hai alguén, máis ou menos chamativo para os medios de comunicación, xuntando 3 anécdotas, collendo un par de casos, como por exemplo, acordades toda a histeria que se generou co tema dos trombos cando AstraZeneca. É dicir, as evidencias eran abrumadoras nunha dirección, pero sin embargo se acabou impoñendo incluso dentro dos poderes públicos un pensamento completamente acientífico, que, bueno, prescindimos da AstraZeneca, que por certo era a vacuna máis barata, porque se deron X casos de trombos que están dentro da normalidade de calquera vacuna deste tipo. É unha decisión que se pode entender en termos políticos e en termos estratégicos, por o tema da AstraZeneca, o Reino Unido, vale. Pero o fundamento é completamente acientífico. O sea, é o triunfo do pensamento acientífico, que é xuntar 4 ou 5 datos aparentemente moi espectaculares e sobre eso construir unha forma de como funciona o mundo. E a mí o que me parece máis chamativo é o que estamos vendo e para mí a consecuencia máis demoledora da pandemia e da que vamos tardar moito tempo en recuperar. Porque isto se está trasladando a todos os demais ámbitos. Colle calquer debate público. Calquera. Saúde. Educación. Non digamos inmigración. O debate que, por exemplo, está axitando a extrema dereita. Tú colles todos os datos habidos e por haber e España é un dos países máis seguros de Europa. E, sin embargo, cal é a idea que se transmite continuamente nos medios de comunicación? Cuidado con vostros niños. Ojo con vostros niños que están en peligro. Collen 3 ou 4...
Sí, a ocupación das casas.
Sí, collen 3 ou 4 noticias collidas a dar, que se dan, obviamente, porque o feito de que sexa un país moi seguro non quere decir que non haya casos de inseguridade, e convirten eso na categoría, na realidade. E todas as evidencias que nos deberían axudar a interpretar esa realidad, se converten en anécdotas, pasan a ser irrelevantes. E claro, eso é en termos de cultura política, en termos de calidade democrática, colla variable que queres, terrorífico. Porque ese é un debate que vas a perder sempre.
Imos che facer un woman's planning.
Un woman's planner, que queres?
Pero que estamos facendo agora, exactamente? Estamos diciendo...
Espera, que non teño... Dome conta que deixa de encartar el esto.
Tengo usted que abrir o diario de Patricio.
Micho.
Miau. Unha cuña para as Women's Planners.
Nos somos as Women's Planners.
Xosé Manuel.
Sí, no, eu estaba me acordando, digamos... non sei como é a lei de non sei quen que en determinados, sobre todo en redes sociais, é moi difícil.
O dos nazis.
No. É
difícil, a lei de Godin.
Sí, é difícil distinguir algo da súa parodia. Pero eu recordo sobre negacionismo, esta xente que cando nevou en Madrid, non sei se foi este ano ou no anterior, discutía que eso era neve, E salía un tipo, un chisqueiro, queimando a neve. Dizía, esto non pode ser neve. Dizía, pero se acabas de apañar, tío, no teu balcón. Como está todo Madrid. E, bueno, imagino que mitad de España cheo de neve. Isto non é neve, isto é, eu que sei, soros bombardeando con espumillón toda a península. Que algo como eso, que, claro, que pasa? Que hoxe por hoxe os informativos de televisión están feitos en base a YouTube. Prácticamente, non? O sea, en base a vídeos sacados de Twitter, pero eso, en que cabeza cabe? O sea, en que quen ten a responsabilidade? Onde se perdeu esa responsabilidade para decir, no, mire, esto non lo damos quitado en algún programa de humor, non? E sempre pensando que o tipo era contratado, non alguén.
Cando, a pregunta é, cando collimos o medo a decirlle eso que está dicindo usted é unha tontería? Porque cando te están dicindo unha tontería, pois pues a veces hai que decilo. É dicir, cando te dicen unha gilipollez, dices, mire, é unha gilipollez. E, sin embargo, no, é unha opinión. Oiga, como te dicen en moitos debates nas redes, bueno, é mi opinión e tiene usted que respetarla. Non. Hai opinións que non merecen respeto e que non deben ser respetadas. ¿No? A mí me gusta citar moito a Winston Churchill nesto porque eu creo que ten unha frase moi boa nunha destas seis parlamentarias que o líder da oposición se estaba inventando absolutamente todo, el que contestou, entón o líder, es mi opinión e tengo derecho a tenerla. E dice Churchill, sí, usted ten derecho a ter a súa opinión, o que non ten derecho a ter os seus propios feitos. E estamos nesa situación, que eu teño unha opinión e sobre eso construyo unhos feitos e esos feitos teñen a mesma validez que os feitos, digamos, que son aceptados pues, por, no caso da pandemia, pola comunidade científica. No tema da inseguridade que falábamos antes. As estadísticas oficiales non valen para nada. Os datos oficiales non valen para nada. Calquera que teña, digamos, certa capacidade de comunicación e que teña un par de historias tenebrosas que contar, pues obtén o mismo impacto ou máis, a mesma redifusión ou máis, que os que realmente están poñendo encima da mesa os datos e as evidencias que nos permiten tomar decisións. É dicir, íbamos nunha dirección. Unha das grandes cosas que trouxo o Estado de Bienestar a España é que nas políticas públicas en España se foi impoñendo a idea de que para tomar decisións era necesario ter evidencias e argumentos e traballar sobre datos. E sobre eso se construían políticas. Bueno, neso, nos últimos dos anos, eu creo que temos retrocedido 20 ou 30 anos.
E vos credes que isto veu para quedar? Ou que se irá normalizando segundo vayamos volvendo, segundo esta pandemia se vaya convertindo nunha gripe máis?
Eu non creo que sea cousa da pandemia. ¿Eh? Eu penso que a pandemia acelerou ou polarizou máis, pero, digamos, o bicho, non o virus, sino ese o bicho, digamos, de que...
Da ignorancia.
Non da ignorancia, quer dizer, de que eso son, como dixo aquela asesora de Trump antes da pandemia, bueno, eso son... Hai hechos alternativos, non?
Sí.
Pues eso, a teoría de los hechos alternativos é anterior á pandemia. A pandemia, pues, posiblemente, o que fixo foi aumentarlo precisamente porque trata de temas que son abstrusos para a maioría da xente, non? Entonces, bueno, pues é moi fácil lucubrar sobre eles, pero é decir, por que os datos non poden loitar contra esas anécdotas e tal, porque bueno, porque o que lle pasou ao teu cuñado é o teu cuñado, mentras que os datos que fixo non se sabe quen e non sei que oficina ao servicio do goberno, eso a saber que non fixo. Ese pensamento precientífico digamos, estuvo difundido por un señor que era millonario e que fixo os cartos, home, digamos, por os métodos en que os millonarios fan os cartos, pero que se supón que non é idiota, quero decir, non é un problema de ignorancia en absoluto, é un problema de cálculo, para min.
Bueno, eu son pesimista, eu creo que a pandemia acelerou e creo que isto veu para quedarse.
Sí, eu tamén.
E que veu para quedarse porque é moi rentable en termos mediáticos, é dicir, medios de comunicación que non saben moi ben que contar para atraer o público, descubren que chamar a atención funciona, sacar frikis funciona, sacar gilipollas dicindo gilipolleces funciona, entonces te tiras o fácil. Como non sabe realmente que contidos, digamos, serios, contidos informativos de calidade atraen ao público, pues te tiras a isto que é o fácil, ¿no? O clickbait. É moi fácil.
E a banalización, ¿no?
Total, además, coste cero. coste cero, xa temos o soporte posto, oi, acaba de chegar unha cosa, isto será verdad, que máis dá? Tú, claro, como dicía aquel director, tú publica lo que lo desmientan ellos. ¿No?
Efectivamente.
E segundo elemento, en términos políticos, evidente que está sendo moi rendible, non temo máis que ver, pois, pues, está pasando a extrema dereita en España, aínda que hai que reconhecer que a extrema dereita está perdendo forza nas últimas eleccións que se están celebrando en Europa. Pero hai un terceiro elemento que para mí o agrava máis, que os que tiñan que combatir isto con evidencias, con argumentos, dentro da tranquilidade democrática, poñendo encima da mesa os teus principios, os teus valores, tal, recurren ao mesmo tipo de debate. É dicir, a mí me parece penoso, por exemplo, ver no Congreso de Diputados como Pablo Casado ou Santiago Abascal, seguramente porque levas camisas tan apretadas e fan que o rego non lle chegue ben ao cerebro, fan unha pregunta basada en puros apriorismos ideolóxicos, mentiras e manipulación. O que me parece lamentable é que dende a bancada, que debería contestar con evidencias, con argumentos e tal, recurran aos mesmos elementos. Recurran a medias verdades, recurran ao chiste fácil, recurran ao argumento tautolóxico, recurran á descalificación do outro. É dicir, a un tío de extrema dereita, a resposta non pode ser es que es usted de extrema derecha, ya lo sabe él.
E bien orgulloso que está.
Él ya lo sabe. Eso non responde nada. O sea, un tío de extrema dereita que está dicindo que España é un país donde os nenos e as nenas de 14, 15 anos non poden vivir seguras, nin poden volver seguras a casa pola noite porque todo está cheo de menas que se dedican a robar e a violar e a matar e si no, en donde gobiernan los rojos hai redes de trata de menores en los centros de acogida. A resposta non é, es que es usted extrema derecha, usted non, a resposta é sacar as evidencias, sacar os datos e denunciar por que o está facendo, ¿no? Entonces, o gran problema é que están conseguindo arrastrar a todos os demais a ese nivel de debate.
Hai uns anos, Fermín Bouza escribía sobre o que el chamaba a telenovelización da política, non? E eu creo que quizás o que estamos vivindo é a telenovelización da vida en xeral, da política, da información e da forma que temos de comunicarnos, non? Igual isto tamén forma parte desa dinámica agravada por esta situación de pandemia. Bueno, levamos xa media hora. Non sei como vedes, igual podemos deixalo aquí por hoxe e así deixamos a xente con ganas de máis para a semana que ven, parece vos.
Sí, eu en todo caso diría que no da telenovelización, vaya palabra como para decila,
eu entrenei moito.
Da política e dos medios, eu creo que ella está enamorada de él y él está y él no le hace caso, pero en realidad también está por ella. Es decir, que sí que es telenovela, pero con
los ricos también lloran.
Exactamente. Sí, yo creo que por hoxe chegou y como se suelen decir en estos casos, emplazarlos a semana que ven.
Veña, ata semana logo.
Veña.
Hasta logo.
Y a vacunarse.
A vacinarse todos.
¿Quién dijo que aquí no pasaba nada? Ni para quién se puede decir que aquí no pasaba nada. Aquí pasó o que pasó. Y sabémoslo todos.